ในชีวิตประจำวันเรามีหน้าที่มากมายมีตำแหน่งมีบทบาทจะต้องเป็นลูกที่ดีเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นญาติที่ดีเยอะแยะไปหมดเลยมันก็หนักเหมือนกันตอนในแต่ละวันต้องแบ่งเวลาเพื่อการวางสมุดบัญญัติทั้งหลายให้อยู่กับตัวชีวิตดูชีวิตที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันฉันดูชีวิตนี้เราแบ่งออกเป็นสองก็คือกายกับใจและการภาวนาก็คือการน้อมจิตมาอยู่กับความจริงของชีวิตพอเรานั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่องานแล้วหมายถึงอิริยาบถที่นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ตรงแต่ไม่เกร็งเท่าที่จะเป็นได้โดยลมหายใจเข้าออกอย่างสบายนี่คือการสร้างเงื่อนไขสร้างเหตุปัจจัยที่เหมาะที่สุดสำหรับงานงานนี้คือการมาทำความเข้าใจกับชีวิตทำความคุ้นเคยกับชีวิตการทำความคุ้นเคยกับชีวิตคือการทำความคุ้นเคยกับกายการทำความคุ้นเคยกับใจในการทำความคุ้นเคยทำความเข้าใจมีสิ่งที่ปรากฏเป็นอุปสรรคคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆว่าจิตใจเราจะน้อมคิดหมกมุ่นในความทรงจำหรือจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่เรายินดีทั้งหลายสิ่งที่คนเรายินดีมีตั้งแต่ระดับหยาบ เช่นเรื่องอาหารการกินเรื่องทางเพศเรื่องความต้องการของร่างกายที่หยาบแต่ก็มีความยินดีที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นกิเลสโดยตรงและไม่เป็นสิ่งที่น่าตำหนิมันจะเป็นการคิดเรื่องทางโลกอะไรก็แล้วแต่ถึงจะเป็นทางฝ่ายบุญกุศลก็แล้วแต่แต่จิตใจเพลินอยู่กับความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นแหละก็คือนิวรณ์นั่นแหละก็คืออุปสรรคต่อการเห็นตัวเองต่อการฝึกตัวเองในการพ้นทุกข์ข้อที่สองก็คือจิตหลงอยู่กับความคิดความรู้สึกยินร้ายต่างๆซึ่งจะเป็นความยินร้ายที่เกิดขึ้นเพราะความทรงจำหรือจินตนาการนั้นจะยินร้ายกับสิ่งแวดล้อมจะยินร้ายกับตัวเราเองแต่จิตใจมกมุ่นอยู่กับความยินร้ายเมื่อไรก็เป็นอุปสรรคขัดข้องทำให้จิตไม่ก้าวหน้าในธรรมถ้าจิตใจเราขาดความกระตือรือร้นในการฝึกตนเพราะความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆในจิตเริ่มลดน้อยลงความผ่อนคลายปรากฏสิ่งท้าทายใหม่ก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือทีนิมิทะนิวรณ์ความงุ่งเหงาหานอนซึ่งมีตั้งแต่ระดับสับปะงกหลับไปเลยตลอดถึงระดับสูงระดับสูงในหมายถึงความแข็งของจิตใจความทื่อการเบลอการขาดความคมชัดในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของนิวรณ์ข้อที่สามข้อที่สี่ความฟุ้งซ่านความรำคาญของจิตซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่จะชัดก็คือจิตไม่ยอมอยู่ดื้อวิ่งไปวิ่งมากระโดดไปทางโน้นกระโดดมาทางนี้ ที่การกระโดดโลดเล่นของจิตความฟุ้งซ่านของจิตนี่ก็เป็นอุปสรรคข้อที่ 5 คือความลังเลสงสัยไม่ใช่ความสงสัยที่เกิดจากการสำนึกว่าขาดข้อมูลความรู้ไม่พอที่จะตัดสินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ความลังเลสงสัยก็เป็นอาการของจิตที่หลงอยู่เป็นอาการของโมหะบางอย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าใช่ถูกต้องไม่ได้100%แต่เมื่อเราพิจารณาพอสมควรแล้วต้องลองทำเก็บข้อมูลระหว่างการกระทำเพื่อจะทบทวนอีกทีในอนาคตแต่ระหว่างนี้เราทำไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อนว่าถ้าปล่อยให้จิตสงสัยมันไม่ไปไหนมันก็วักวนอยู่ตรงนั้นจนนิวรณ์ชื่อของกิเลส5 ตัวกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลานั่งสมาธิมันเกิดตลอดทั้งวันนั้นก่อนที่เราจะปล่อยวางจะได้พ้นจากกิเลสเหล่านี้ได้ต้องเห็นก่อนต้องทำความรู้จักซะก่อนการกำหนดการรับรู้ต่อนิวรณ์การหากุศลุบายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อระงับมันเมื่อเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นงานของนักปฏิบัติและเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยท่านผู้ที่เจอนิวรณ์ไม่ควรจะท้อแท้ใจหรือเสียใจน้อยใจเพราะนี้คืองานของนักปฏิบัติโดยเฉพาะงานทำความเข้าใจในสิ่งที่ไม่สงบและการสร้างกุศลุบายเพื่อจัดการกับความไม่สงบเรื่องความสงบไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลแต่ให้เราสนใจศึกษาสนใจฝึกในการจัดการกับสิ่งที่ไม่สงบเมื่อเราจัดการกับสิ่งที่ไม่สงบได้ดีแล้วไม่ต้องสงสัยความสงบแบบพุทธหมายถึงสงบความสงบที่เต็มไปด้วยสติเดินไปโดยสัมปชัญญะจะปรากฏอ แต่ถ้าเราแสวงหาความสงบแต่ไม่ศึกษาไม่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สงบทั้งหลายเรามักจะหลงเข้าใจผิดว่าความผ่อนคลายคือความสงบพอเจอความผ่อนคลายจิตพอใจยินดีในการผ่อนคลายแล้วก็ตกหลุมพรางของการปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้วความสงบไม่ใช่การผ่อนคลายความผ่อนคลายกันเป็นผลพลอยได้ในระหว่างการปฏิบัติแต่เราก็น้อมจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราจะเป็นการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกและจะเป็นคำบริกรรมจะเป็นอารมณ์กรรมฐานไหนก็แล้วแต่ให้เรามุ่งไปที่สิ่งนั้นเน้นที่ตัวรู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันถ้ารู้และตื่นต่อเนื่องความเบิกบานย่อมเกิดขึ้นนี่คือแนวทางการปฏิบัติในเบื้องต้น